Já, hæstvirtur forseti, ég set út á þá fundarstjórn að fá ekki svör við tímalengd fundarins. Ég hef ekki krafist þess að hæstvirtur forsætisráðherra sé hér viðstaddur. Ég vil bara fá svari skriflegt frá honum vegna sem ég tel að hann hafi engan áhuga að koma hér að ræða við okkur og þegar hann hefur látið það eftir sér að koma hér inn í þingsal þá því miður hefur afskaplega lítið koma út úr því. En hann hefur þó nokkra aðstoðarmenn og ég myndi gjarnan vilja að þeir tækju saman fyrir okkur það sem að á að koma út úr samþykkt þessarar rammaáætlunar sem að verður til þess að leysa kjarasamningana. Virðulegi forseti, ég ætla að leyfa mér að vitna hér í viðtal við Magnús formann ríkissáttasemjara. Það sem hann segir að hann hafi ekki séð önnur eins verkföll árum saman og ekki séð hann eftir fyrir hrun. Við sjáum átökjör fjölmörg málefni ekki bara kaupið heldur ýmis önnur atriði samfélaginu. Það skipting auðlindanna, arðurinn af auðlindum, hvernig á að skipta því. Það eru átök eða ágreiningur milli hópa, hver betur settur en annar. Þannig að það eru ágreiningur fjölmargt í samfélaginu sem að ég alveg samferður að hefur áhrif á stöðu kjaraviðna, viðræðna. Og það ríkisstjórnin ekki að leggja sitt að mörkum til að leysa.
Til málstök